Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հոկտեմբերի 19-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Գյումրիում այցելել է կառուցվող Մաքսատուն, այսօր հայոց մայրաքաղաքի օրն է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզաբանում է ներկայացրել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի ազգականներին առնչվող գործողությունների վերաբերյալ իմ քայլից պատգամավոր Հայկ Գևորգյանի արձագանքը։ Ավրորա, ով է վաստակում այս տարվա մրցանակը, սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ճապոնիայի կառավարության հրավերով Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ Նունե Սարգսյանի հետ կմեկնի Տոկիո մասնակցելու Ճապոնիայի կայսեր Նարուհիտոյի գահակալության հանդիսավոր արարողությանը։ Ճապոնիայի 85-ամյա կայսեր Ակիհիտոն այս տարվա ապրիլին պաշտոնապես հրաժարվել է գահից, նրան փոխարինել է 59-ամյա որդին՝ թագաժառանգ Նարուհիտոն։ Ոստիկանությունը այսօր Բաքվում նախատեսված բողոքի ակցիաներից առաջ ձերբակալել է ընդդիմության տասնյակ ակտիվիստների, ձերբակալվածների թվում է ժողովրդական ճակատի ղեկավար Ալի Քերիմլին, հետաքննող լրագրող Խաջիդա Իսմայելովայի փոխանցման ոստիկանները փակել են Ադրբեջանի մայրաքաղաքի մետրոյի 3 կայարանները, զրկելով մարդկանց ցույցի վայր հասնելու հնարավորությունից։ Ենթադրվում է, որ բողոքի հանրահավաքը պետք է տեղի ունենար մետրոյի մայիսի 28 կայարանին հարող տարածքում։ Այսօր Բրիտանիայի խորհրդարանում քվեարկության է դրվել Բրեքզիթի հարցով վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի եւ Եվրոպական միության ղեկավարների համաձայնեցրած փաստաթուղթը։ Ընդդիմադիր լեյբորիստները եւ մի շարք պատգամավորներ, այդ թվում իշխող պահպանողականների շարքերից, դեմ են փաստաթղթին։ Դիմելով համայնքների պալատին, վարչապետն ասել է, որ սա թվով արդեն երկրորդ փաստաթուղթն է եւ չորրորդ քվեարկությունը, այն բանից հետո, երբ թակավորությունը 3.5 տարի առաջ հանրաքվեով ընտրել է Եվրոպական միությունից դուրս գալու ճանապարհը։ Այս ընթացքում բարեկամությունն է խաթարվել, ընտանիքներ են պառակտվել, քանի որ մենք չենք կարողացել լուծում գտնել, բայց ես հուսով եմ, պարոն խոսնակ, որ հենց հիմա է վերջնական լուծումը կայացնելու ժամանակը, ասել է Բորիս Ջոնսոնը։ Խորհրդարանը մինչդեռ ընդունել է Բրեքզիթը հետաձգելու լրամշակում, այս քննարկումները կշարունակվեն երկու շաբթի օրը։ Կատալոնիայում վերստին ցույցեր են եւ երթեր արդեն 5 օր շարունակվող բողոքի ակցիաների ընթացքում հետսհետե ավելի հաճախ է բռնություն գործադրվում, զայրացած ցուցարարները քարեր են նետել ոստիկանների վրա եւ հրկիզում են աղբամանները։ Ոստիկանները Բարսելոնայի մի շարք կենտրոնական պողոտաներում եւ հրապարակներում չեն կարողանում դուրս մղել մարդկանց ու ստիպել նրանց ակցիան շարունակել մայթերին։ Կատալոնացիները պահանջում են ազատ արձակել Իսպանիայի գերագույն դատարանի վճռներով ժամկետ ազատազրկման դատապարտված անջատական լիդերներին։ Կատալոնիայի անջատականների երկրամասային ղեկավար Կուիմ Տորրան այսօր Մադրիդին դիմել է բանակցություններ սկսելու կոչով։ Մադրիդի արձագանքը դեռ հայտնի չէ։ Լիբանանում 3 օր շարունակ բողոքի զանգվածային ակցիաներ են, հանրությանը զայրացրել է հարկերը բարձրացնելու եւ մասնավորապես WhatsApp հավելվածով յուրաքանչյուր հեռախոսային զանգ 20 սենթով հարկելու որոշումը։ Զանգվածային ցույցերը ստիպել են կառավարությանը չեղարկել այդ նորամուծությունը։ Ցուցարարները փակում են փողոցները եւ անվադողեր են հրկիզում։ Բողոքի ակցիաներ են ոչ միայն մայրաքաղաք Բեյրութում, այլև Լիբանանի ուրիշ քաղաքներում։ Ոստիկանները արցունքաբեր գազ են կիրառում, լիբանանցիները արդեն պահանջում են ոչ միայն հարկերը ավելացնելու որոշման չեղարկում, այլև կառավարության հրաժարական։ Կրասնոյարսկից 160 կիլոմետր հարավ գտնվող Ոսկուհանքում ջրամբարտակի փլուզման հետևանքով զոհվել է առնվազն 15 մարդ, ողբերգությունը տեղի ունեցել Շետին կինոգյուղի մոտակայքում։ 15 մարդ փոխադրվել է հիվանդանոց, նրանցից 3-ը ծանր վիճակում են։ Ենթադրվում է, որ զոհերի թիվը կավելանա, քանի որ վթարի պահին հանքում Ենթադրաբար եղել է մոտ 80 աշխատող։ Ջրամբարտակի փլուզմանը նպաստել են անցած օրերին այդ շրջանը պատուհասած հորդառատ անձրևները։ Ամբարտակի հիդրավլիկ սարքավորումը ամբողջությամբ ոչնչացվել է, դուրս մղված 2.5-ից 4 մետրի հասնող ջուրը լրիվ սրբել տարել է ՍԻՍԻՄ ընկերության բանվորների երկու տները, ասել է Կրասնոյարսկի շրջանի արտակարգ իրավիճակների բաժնի ղեկավարի տեղակալ Օլեգ Մատիլենկոն։ Ռուսաստանի իրավապահները հետաքննություն են սկսել։ Հաղորդվում է, որ այդ ոսկու հանքը գրանցված չի եղել պետության կողմից։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Այսօր Հայոց մայրաքաղաքի օրն է, բայց նախ ռեպորտաժ երկրից երկրորդ քաղաքից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Գյումրի։ Հարցերից մեկը՝ ինչու առ այսօր չի գործում նոր մաքսատունը։ Այն ըստ նախկինում տրված խոստումների պետք է հոկտեմբերից շահագործվեր, սակայն մի շարք հանգամանքների բերումով նոր կենտրոնի բացումը տեղի կունենա նոյեմբերին։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ծանոթացավ իր իսկ առաջարկով Գյումրի տեղափոխված ավտոմաքսատան շինարարության ընթացքին։ Ավտոմաքսատան շահագործման ժամկետը հոկտեմբերից տեղափոխվեց նոյեմբեր, բայց հստակ վերջնաժամկետ չի նշվում։ Առաջնահերթ կառուցվում է ավտոմաքսատունը, զուգահեռ նույն տարածքում սկսվել է նաև արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման հյուսիսային կենտրոնի շինարարությունը։ Նման մի կենտրոն էլ հարավայինը կկառուցվի Սիսիանում, և Հայաստան ներմուծված բոլոր ապրանքների մաքսազերծումը կիրականացվի այս երկու կենտրոններում։ Վարչապետին հետաքրքրեց, թե ինչը կարող է խանգարել, որ ժամկետների մեջ չտեղավորվեն ընդհուպ եղանակային պայմանները։
Եղանակի պայմանվածները պարոն Բալասանն է։
Մինչև նոյեմբերի 15-ը հա կարող է փոխել, բայց իշնում է գիշեր էլ։
Չէ գիշեր, ոչ
մարզել։ Հա, չէ, մոտոներս է որ բրցնենք, մեզ մինուսը չի
դառնում։ Մենք սենդվիչ բանելի արտադրություն ենք Հայաստանում։
Մենք ունենք, բայց ամսական 1000 մետրից ավել չենք կարող, այդպես պատճառով մեզ կգնի 7000 էլ։ Պետք է պայմանավորվեցինք Վրաստանում, գնացին արդեն պատվերը տվեցին, իհարկե մի մասը վճարեցինք, 30% բերված կուտակված այստեղ, այսինքն աշխատանքներին դա չի խանգարի, մինչև զախցենք ամեն այն նախատեսը կգան։
Նախագահ Դավիթ Անանյանը ներկայացրեց, թե ինչ են նախատեսում ունենալ տարածքում։ Վարչապետն արձագանքեց, թե
մեր ծառայությունների ապագա պատկերացման մոդելն է դնում ռազմավարակ։ Մենակ ուղղակի ավտոմաքսատուն չի, ամբողջական
տնտեսականությունը սկսել ենք ԱԴԿ սպասարկման կենտրոնը, որը շարունակելու ենք դեպի
ՌՈԹԱԿ։ Այսպես ասած, մեր երազանքների մաքսային ծառայությունը
ոչ մենակ մաքսային, արտաքին տնտեսական գործունեության առնչող բոլոր պետական ծառայությունները մեկ տեղելի ենք
ստեղծում։ Այսինքն, որ ոչ մեկը որ բան արտահանում կամ ներմուծում, ասելի հետա գործունենալու, այլ ուրիշ ոչ մեկի։
Այո, մի պատվանի սկզբունքով։
Այսինքն, այլ ոչ մի ուրիշ պետական հիմնարկ չի գնալի վազի թուրքերի
ծոճ,
այլ ամբողջը կենտրոնանալու։
Հյուսիսային հատվածը ստեղ հարավային միացրանից ունենալու ցիսալի կողմերում։
Ու այդ երկուս ամբողջ հարաբերությունը։
Այո, այո։ Եվ Երևանը վերնախախտել է։
Տարածքը հատուկ է ընտրվել, որ այն մոտ լինի հյուսիս հարավ ավտոմայրուղուն, նաև երկաթգծին։ Վարչապետը Շիրակի մարզպետից հետաքրքրվեց, թե արդյոք նկատվում է տնտեսական ակտիվացում մաքսատան կառուցմամբ պայմանավորված։
Տնտեսության ակտիվություն, շատ հետաքրքրությունների հարցերի լսեցիք, չէ՞, ԴՄ-ների կապացնային վիճակակցությունը։ Էդ են չի լինի։
Դեռ ինչ-որ պատճառաբանություն ասեցին,
այսինքն լավ է, ինչ պատճառաբանություն։
Արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման հյուսիսային կենտրոնը ամբողջությամբ նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2-3 տարում, բայց ըստ ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանի, հունվարից նորակառույց մաքսատանը նաև այլ ապրանքներ էլ կմաքսազերծեն։
Այդ գործառույթը նոյեմբեր դեպքում էստեղ արդեն
արա։ Այո, այո, մենք նոյեմբերի սկսում ենք գործառույթը, ստեղ ընդորում հունվարի 1-ից բիզնեսմենն էլ է գերել ստեղ, որտեղ բավարարային բավարարան ահագին աշուժացել է, ասֆալտը որ բրցել են վրացիները, հա, ինչ որ մի կտոր մնացել է, բայց ձմեռը սովորաբար աշուժանում, որտեղ ձյունը գալի տրամբուկտը անում։ Մենք հիմա ուղղորդելու ենք բիզնեսը ու վերելու ենք այս էլ օգտագործել ես արդեն։
Այս շաբաթվանից Գյումրիում գործող հյուսիսային մաքսատանը սկսվեցին Վրաստանից ու Ճապոնիայից ներմուծվող ավտոմեքենաների մաքսազերծումը։ Ի դեպ, մաքսատունը շաբաթ և կիրակի օրերին ևս կաշխատի։ Վարչապետն անակնկալ այցելեց նաև գործող մաքսատուն։
սա զննման բաժինն է, այստեղ կողքը գանձումների բաժինն է, մենք չէլ առաջ գնանք։ Գնմակային ետերում անգնումա և արդեն այսա վարճական շենք ավտո մեկնեն ձևակերպելու։ Վարճական շենքում ձևակերպում կանիս այստեղ գանձումը կատարում է և գնում ընդհանուր առաջացումը այսօր արդեն հասել է 1000 մեկնարկ։
Մաստեղ երկուշաբթյորվանից ինչքան մեկնա
հասկացում։ Նախորդ երկուշաբթյորվանից մինչև այսօր արդեն 850-200 մեկնա օրեկան հասել ենք այստեղ։ Ծավալը մի քիչ էլ մեծացեցինք, սպեկտրը քանի ու բացում ենք։ Այս երկուշաբթին նախատեսում ենք մինչև 400-ը։
Գյումրիում ՊԵԿ-ի ռազմավարական պլանավորման աշխատաժողովին, որը դրընփակ էր, վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ ՊԵԿ-ի 1.5 տարվա աշխատանքից բավարարված է, հավելելով, որ այն գումարները, որ քաղաքացիները ՊԵԿ-ի միջոցով վճարում են պետությանը, այդ գումարները վճարում են իրենք իրենց։
Եվ այն հարկերը, որ քաղաքացիները վճարում են, դա ընդամենը ներդրում է իրենց իսկ կյանքում, իրենց իսկ ապագայում, իրենց իսկ երեխաների ապագայում։ Եվ որպեսզի այս ընկալումը իսկապես զարգանա և հասնի գագաթնակետին, հասնեն մակարդակին, շատ կարևոր է, որ առաջին հերթին պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային ոլորտներում լինի որակական փոփոխություն աշխատանքի։ Եվ շատ կարևոր է, որ ընդհանուր առմամբ կառավարության աշխատանքում լինի որակական փոփոխություն, որովհետև թե ինչ հաճույքով են, ինչպիսի հաճույքով կամ առանձնային վճարում քաղաքացիների հարկերը, կապված է նաև նրա հետ, թե ինչպես են ծախսվում այդ գումարները, արդյոք քաղաքացիները տեսնում են, որ այդ գումարների ծախսումը կոնկրետ բան է փոխում իրենց կյանքում։ Եվ իհարկե մենք բազմիցս ենք քննարկել, շատ կարևորում ենք, եթե չասենք դա ամենակարևորն ենք համարում, կոռուպցիայի դեմ պայքարը առանձնահատուկ մաքսային և հարկային ոլորտներում, բայց նաև գիտակցում ենք, որ դա բացի քաղաքական կամքը դրա համար այդ խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է նաև որոշ այլ ոլորտներում լուծումների գնալ, ընդհանուր պետք է շարունակական աշխատավարձերի բարձացումներ լինեն, բայց աշխատավարձի բարձացումը պետք է անխուսափելիորեն նշանակի նաև հարկային և մաքսային մարմիններում աշխատող մեր քաղաքացիների պրոֆեսիոնալ որակի պատշաճ մակարդակ և շարունակական բարձացում։ Ընդհանրապես սա մի պրոցես է, որը կարելի է համատել հավի և ձվի պատմության հետ, բայց մենք իհարկե մեզ համար առաջնահերթությունը որակական փոփոխությունները պետք է գան առջևից։
Վարչապետն ի դեպ այսօր ևս չպատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հոկտեմբերի 19-ը Երևանի օրն է։ Մայրաքաղաքում արդեն 1 տարի է նոր ղեկավարություն է, ընդդիմությունը պնդում է, որ հետ հեղափոխական լիդերները խոստումները չեն կատարել։ Աղբահանություն, տրանսպորտ, վերելակներ, բազում այլ ըստ ընդդիմության տակավին չլուծված հարցեր։ Հայկ Մարությանն ու նրա թիմը արձագանքում են, որ իրականում կա շատ լուրջ տեղաշարժ, խոստումները չեն մոռացվել, խնդիրների լուծումը ընթացքի մեջ է։ Այսօր արձանագրվեց քաղաքապետին գիրք նվիրելու եղանակով քաղաքական անակնկալ մատուցելու փորձ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Քաղաքապետարանը ունի բոլոր ապացույցներն այն մասին, որ Սանիթեկ ընկերությունը պատշաճ որակով չի կատարել իր աշխատանքը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, անդրադառնալով Սանիթեկ ընկերության սկսած նախարբիտրաժային գործընթացին, հավելելով, որ քաղաքապետարանը լիովին պատրաստ է այդ գործընթացին։
Այս պահին հարուցված է բազմաթիվ քրեական գործեր կապված Սանիթեկ ընկերության հետ, նախ պարտավորությունների հետ կապված, պետության հանդեպ, հա, որովհետև հարկային խնդիրներ ունի, ինչպես տեղեկացա մամուլից մի քանի օր առաջ, նաև շատ ընկերություններ կան, որոնց հետ կապված պարտավորություններ ունի և գումարները չի տվել, և նաև ընդհանուր, ես մեկ անգամ ևս նշել եմ, շատ մեծ մտահոգություն կա, թե ինչպես է ընդհանրապես հայտնվել սանիտեկ ընկերությունը հայաստանյան շուկայում եւ ընդհանրապես ինչպես է կարողացել հաղթել այդ մրցույթը, որը ինքը հաղթել է, որովհետեւ այն պատմությունը, որը ինքը ունի իր հետևում որպես ընկերություն, որպես աղբանող ընկերություն, շատ հարցեր է առաջացնում։
Խորհրդի մասին եք ասում, պարոն քաղաքապետ,
այո։
Երևանի քաղաքապետարանը հոկտեմբերի 3-ին միակողմանի խզեց պայմանագիրը, ամիսներ շարունակ մայրաքաղաքի աղբահանությունը թերություններով իրականացրած Սանիթեկ ընկերության հետ։ Սանիթեկն էլի պատասխան հայտարարեց արբիտրաժային դատարան դիմելու մասին։ Ազատության դիտարկմանը, թե ավականու ընդդիմադիրների պնդմամբ քաղաքի հիմնական խնդիրներն անփոփոխ տեղում են, որ այս 1 տարին այն ժամանակահատվածն էր, որ կարելի էր ներդրման գործընթացը իրականացնել եւ երկրորդ տարվա մեկնարկին ունենալ արդեն ներդրված տրանսպորտային ցանց, քաղաքապետն արձագանքեց, պնդումները իրականության հետ աղերս չունեն, կատարվել եւ այս պահին էլ շարունակում են աշխատանքներ իրականացվել այս ուղղությամբ։
Աշխատանքային խումբը, որը ստեղծվել է արդեն տարվա սկզբից, եւ միջ գերատեսչական խումբը, որը կառավարության հետ համատեղ ստեղծվել է, շատ արագ տեմպերով եւ շատ այսպես ասեմ, պրոդուկտիվ աշխատում է, եւ մենք հասել ենք շատ կոնկրետ արդյունքների այս պահին։ Բնականաբար, եթե ինչ-որ մեկը ասում է, որ կարելի էր 1 տարում տրանսպորտային ցանց ներդնել, կներեք, ես լուրջ չեմ վերաբերվում այդ հայտարարություններին։
Մինչ լրագրողների հետ ճեպազրույցը քաղաքապետը Երևանի 2801 ամյակին այսօր Էրմիտրաժ թանգարանի գլխավոր տնորեն, ակադեմիկոս, Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչման արժանացած Միխայել Պիատրովսկու հետ այցելեց Կարմիր Բլուր հնավայր։ Իդեպ այսօր Կարմիր Բլուրում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները քաղաքապետին նվիրեցին Ռոբերտ Քոչարյանի «Կյանք և ազատություն» գիրքը։
Հաշվի առնելով, որ գրքի գովազդը կարդալու եք բոլոր հնարավոր մեթոդներով, որոշեցինք ձեզ գիրքը նվիրել, հուսա կլինի նաև գրքի լավագույն գովազդը, որովհետև դուք որպես հայտնի և սիրված դերասան բազում գովազդներում եք նկարահանվել, նաև այս պահին նկարահանվեցիք այս գրքի գովազդում, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Փոխանցեք, շնորհակալ ենք։
Այսօր, որ ճիշտ ասեմ, ոչ մի անակնկալը տհաճ չի, բոլոր անակնկալները շատ ինձ համար շատ լավն են, եւ բոլոր նվերները շատ լավ են, այսօր Երևանի օրն է, եւ Երևանի օրը ինձ համար ամենակարևոր օրերից մեկն է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդային ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզաբանումներ է ներկայացրել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրեր Թովմասյանի ազգականներին առնչվող գործերի վերաբերյալ։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ հարցաքննելով պարոն Թովմասյանի ընտանիքի անդամների նոր իշխանությունը թիրախավորված հալածանք է գործադրում։ Այս թեմային անդրադարձել է Իմ Քայլից պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը։ Լսենք մեկ հատված։
Ուսումնասիրեցի ԱԱՑ-ի տարածած հաղորդագրությունը, իմ մոտ հարցեր չառաջացան գոնե այս պահին, հա։ Ես եթե ասեմ, ես այդ քրեական գործին կամ չգիտեմ նախապատրաստվող նյութերին ծանոթ եմ, իհարկե չէ, ես էլ ձեր չափ, բայց այն պարզաբանումները, որ ներկայացրեց ազգային անվտանգության ծառայությունը, ինձ լրի բավարար էր, չգիտեմ, ես այդեղ ոչ մի այսպես որ կարօրինակ բան չեմ տեսնում։
Շատ են քննադատում, որ չարժե թիրախավորել ընտանիքը եւ որ դա նախկին իշխանությունների ձեռագիրն էր, թիրախավորել հարազատներին, ընտանիքի անդամներին, 75 ամյա հորը։
Ես ասում եմ, եթե դուք ԱԱՑ-ի հաղորդագրությունը կարդաք, այնտեղ մենակ իրեն չեն հարցակնել, այլ նաև որքան ես եմ հասկանում, գործողություններ արել, որ հարցակնել մի քանի նաև այլ մարդկանց, ես այդտեղ իրոք որևէ տարօրինակ բան չտեսա, թող ընթացքը կերևա գործի, էլի պարզաբանումներ կներ, էլի բացահայտումներ կներ, կհասկանանք ինչա տեղի ունեցել։ Այս պահին ես որևէ տարօրինակ բան չեմ տեսնում այդտեղ։
Իսկ համանդրական դատարանի նախագահի, այսպես ասած, հրաժարական պարտադրելու ազգային ժողովի գործառույթները որքանով է պրոֆեսիոնալ դրատում, որովհետև կա կարծիք, որ եթե տեղի չունենա այն, ինչ ցանկանում է ԱԺ-ն, ապա կհեղինակազրտի խորհրդարանը։
Այստեղ ձևակերպումները, այսպես ասենք, հա, սահմանադրական դատարանը պիտի բավարարի որոշակի չափանիշներ առաջին հերթին, ու ամենակարևորը դա պիտի ունենա հանրային լայն վստահություն։ Այսօրվա սահմանադրական դատարանը, եթե դուք հիշեք ինչպես է ձևավորվել, ինչպես է կազմավորվել, դուք կհասկանաք, որտեղ նշույլ անգամ չկա հանրային վստահության։ Դատական իշխանությունը իշխանության թևերից մեկն է, և այն նույնպես պիտի բավարարի վստահության չափանիշին, վստահելի լինի։ Իսկ այն, որ ասում եք, թե կարողը չլինի, չի կարող նման բան չլինել։ Ազգային ժողովի կողմից գործողությունը վերջին, որ իրականացվեց, ես այսպես եմ գնահատում, որ մենք այսպես հնարավորություն տվեցինք սահմանադրական դատարանին ինքը իրեն ինչ-որ քայլեր արել, եթե ինքը չարեց, մենք կգնանք արդեն հաջորդ քայլերի։ Կարծում եմ իրավաբանները ավելի լավ կբացատրեն, թե ինչումն է այդ քայլերը կայանում։
Իմ քայլից Հայկ Գևորգյանն էր։ Եվ էլի սահմանադրական դատարանի ղեկավարի թեման։ Այդ կառույցը մերժել է Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դատարեցնելու մասին ազգային ժողովի դիմումը։ Թեման քննարկում են մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը և ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Սուրեն Գրիգորյանը։
Բարեօր ազատության հյուրն է Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Սուրեն Գրիգորյանը, շնորհակալություն մեր ժավերն ընդունելու համար։ Դուք էլ եք աշխատել Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին այդ նախագծի վրա, եւ ահա երեք հրապարակվեց սահմանադրական դատարանի որոշման ամբողջական տեքստը, որոնց մի քանի հակափաստարկներ են բերում, բայց դրանցից առաջինը թերևս, որ դուք խախտել եք ժամկետները դիմելու խորհրդանը, խախտել է ժամկետները։
Ժամկետների խախտման հետ կապված փաստարկը, որը ըստ էության պարունակվում է որոշման մեջ, բերվում էր նաև նախկինում իրավաբանի կողմից կոնկրետ մի շատ ակտիվորեն, և դրան առադարձ կատարելու առիթ ունեցել եմ։ Ժամկետի խախտում չկա շատ պարզ պատճառով, որովհետև օրենքի կառուցվածքը հետևյալն է. Ազգային ժողովը դիմում է էական կարգապահական խախտմամբ, էական կարգապահական խախտումը դա արարք է։ Ազգային ժողովը դիմում է երկու շաբաթվա ընթացքում, այն պայից սկսած, երբ որ իմանում է էական կարգապահական խախտման մասին, ինչը նշանակում է իմանում է արարքի մասին։ Արարքը դա կամ գործողությունն է, կամ անգործությունն է։ Տվյալ դեպքում մենք ասել ենք, որ անգործությունն է պարոն Թովմասյանի կողմից ամբողջ վարույթի ընթացքում, այսինքն սկզբից մինչև վերջ, իր աննայնության մասին չբարձրաձայնելը նաև Վահե Գրիգորյանի նամակից հետո, և այդ պայմաններում որոշման կայացմանը մասնակցել է։ Վարույթը ավարտվել է որոշման ուժի մեջ մտնելով հրապարակմամբ սեպտեմբերի 6-ին։ Հիմա եթե սահմանադրական դատարանը պնդում է, որ այս արարքների մասին մենք իմացել ենք հունիսին, ուրեմն երևի սահմանադրական դատարանը մտածում է, որ մենք պայծառատեսենք։ Սահմանադրական դատարանի ասածը հետևյալն է. Ասում է, Հրաչ Թովմասյանը չէր կարա բացի աշխատակարգային որոշումից սկզբնական այլ ժամանակ դրա մասին բարձրաձայներ, հետևաբար այն ժամանակ է խախտումը։ Կարևոր չէ կամ ոչ թե այն ժամանակ է խախտումը, այլ այն ժամանակվանից է հաշվարկվում։ Կարևոր չէ այն ժամանակվանից եղել է խախտում, թե չէ։ Սահմանադրական դատարանը պետք է քննության առներ մեր դիմումը։ Մեր դիմումը, ասել ենք, մենք սենց ենք տեսնում։ Կարող էր վարույթ ընդունել, հետագայում, եթե կարողանար պատճառաբաներ մերժեր ասել, որ այն ժամանակվանից դուրս նա չէր կարող այդ հարցին անդրադառնալ, իսկ մենք պնդում ենք, որ կարող էր, և դրա վերաբերյալ պնդումներ կար դիմումի մեջ, որոնց որևիցե անդրադարձ այս որոշման մեջ չի կատարվել։ Դա ես գոնե պրոցեսուալ տեսանկյունից կհասկանայի, պարունակական կհամաձայնվեի կամ չէի համաձայնվի, բայց այս ձևով որևիցե կերպ իրավական տեսանկյունից ընդունելի չէ սա։
Հաջորդը, որ Տիկին Ալվինա Գյուլումյանի ստորագրության փաստաթղթում ասվում է, որ սահմանադրական դատարանում պաշտոնավորում են դատավորներ, այնինչ խորհրդարանը իր փաստաթղթում օգտագործել է դատավոր անդամ եզրույթը, ներողություն, սա չի նշանակում, որ խորհրդարանն ընկավ իր իսկ ծուղակը, երբ համաձայնեց Վահե Գրիգորյանի հետ, որ նրանք դատարան չեն, այլ դատավոր որ չեն այլ անդամ։
Նախ խորհրդարանի համաձայնություն, որովհետև գործողություն, որը ես կարող էի որակել որպես խորհրդարանի համաձայնություն Վահե Գրիգորյանի հետ, ես չեմ տեսնում
առանձին
պատգամավորների հարցազրույցները շատ մեծ հարգանքով առանձին պատգամավորների նկատմամբ դեռևս չի կարող որակվել որպես ազգային ժողովի ընդհանուր դիրքորոշում, անկամ եթե օրինակ այդ պատգամավորներից մեկի դիրքորոշումն այս է ինձ
վերաբերանի հայտարարությունը խորհրդարանից
Արադ Միրզոյանի հայտարարությունը խորհրդարանի ամբիոնից կախված դատավոր անդամի հետ, որտեղ ինքը ընդունի
այդ այդ մասով այո չկար, բայց ընդունում էր, որ կա ճգնաժամ համանդրական։
Ճգնաժամի արկայությունը ես էլ եմ ընդունում, այլ հանգամանքա, որ կարող է տարբեր մարտիկ տեսնել ճգնաժամ տարբեր պատճառներով, հա, ասել կա ճգնաժամ այս պատճառով, մյուս ասել այլ պատճառով, բայց ես կուզեի բուն ուրեմն անդամ
դատավորը ասել։ Այո, բայց քանի դեպքում գրել դատավոր անդամ գրեք, դատավոր հատկապես որ վերջնամասում դատավոր եք գրել։
Համանդրական դատարանի որոշման մեջ այս հատվածը առհասարակ պետքա չլիներ, հա, հեսա ես բանանեմ, հետո անդրադառնամ դրա բովանդակությանը։ Այս դիմումը որևիցե կերպ նախադրյալ չէր տալիս անդրադառնալու այն հարցին, թե համանդրական դատարանում հիմա պաշտոնավորում են անդամներ եւ դատավորներ։ Հետեւաբար ինքնին են հանգամանքը, որ համանդրական դատարանը այս որոշման ֆորմատը օգտագործում է լրիվ մեկ այլ հարցով իր դիրքորոշումը արտահայտելու համար, ինձ թույլ է տալիս ենթադրել, որ արդեն համանդրական դատարանը որոշակի իմաստով նաեւ քաղաքական պոլեմիկայի մեջ է մտնում, ինչը անթույլատրել է հիմա բովանդակային առումով։ Համանդրական դատարան դիմելու մեր որոշման մեջ իր որոշման կացուցիչ մաս կազմում է նաև դիմումը, ինչի մասին ասում է հենց որոշման մեջ, հա։ Ի սկզբանե առաջին իսկ դեպքում, երբ որ նշվում է համանդրական դատարանի դատավոր փակագծերում անդամ Հրայր Թովմասյան, ավելին ասեմ, անգամ եթե տենց նայենք, այն ինչ որ նշվում է մինչև փակագծեր փակագծերում, ոնց որ երկուսն էլ կիրառելի է, եթե պետք էր հասկանալ արդյոք դիտարկում ենք որպես դատավոր այս վարույթի ընթացքում, այդտեղից արդեն կարելի էր հասկանալ, որ դիտարկում ենք, բայց մենք ինչ ենք ասել, մենք ասել ենք մի փորձեք այս մեր դիմումից հետևություն անել, որ մենք գտնում ենք, որ համանդրական դատարանի դատավորը պարոն Թովմասյանը, թե անդամ է։ Այս վեճը լրիվ ուրիշ վեճ է, որը կապ չունի այս վարույթի հետ, այդ վեճով մենք հետագայում կարծիք կարտահայտենք կամ չենք արտահայտի։ Բայց այս հարցին, որպեսզի շարքում չլինի, այս երկուսը կարևոր նախադասություն օգտագործում են որպես հոմանիչներ, նշանակում է, որտեղ դու կարդում ես անդամ, դա նշանակում է նաև դատավոր, որտեղ կարդում ես դատավոր, դա նշանակում է նաև
անդամ։ Բայց օրենքն ասում է դատավոր չի ասում, հետևաբար անդամ, որ դրանք հոմանիչներ
են, ես եմ օգտագործում, ես կարող եմ օրինակ ասել բանը, օրինակ պատկերացնենք падգամավոր Սուրեն Գրիգորյանի լիազորությունների դատարացման համար է դիմում, հա, այնտեղ նշվում օրինակ ԱԺ падգամավոր Սուրեն Գրիգորյան ու օրինակ ասում է, որ Սուրեն Գրիգորյանը, հասկացեք, ԱԺ падգամավոր Սուրեն Գրիգորյան Քորյան։ Հիմա ոնց որ այդքանից հետո ինչ որ մեկ ասի, չէստեղ գրած չի ԱԺ падգամավոր, այսինքն ինչ որ բարախաղը, որը հարիս չի ուղակի
падգամավոր գծիկ, ասենք, չգիտեմ, նախարար, դուք ինչ չեիք հարցնի,
ժողովրդի
ներկայացուցիչ, մի հատ կողմնորոշվի նախարարը, թե падգամավոր նոր դիմումը կբեր։
Նորից եմ ասում, եթե այդ պահի դրությամբ լիներ վեճ, ես իբրե դժվար եմ падգամավորն որ կարա լինի վեճ, թե ես ինչ մարդը նախարար, թե падգամավոր, բայց եթե լիներ վեճ, դա իրավական տեսանկյունից ես ասում եմ, կարող է ոչ իրավաբանների համար դա այդքան էլ բարձր չնի, բայց իրավաբանները հաճախ են տենց ֆուտնոթեր դնում, վերապահում անում, ասում որպեսի, քանի դեռ ես խոսում եմ այս մի process-ից, որտեղից ինչ չկտրեք, բերեք, ասեք, որ այս հետևությունները ես այս վերապահումը անում եմ, ասեմ ավելին, համանդրական դատան ասում է, մենք արձանագրում ենք, որ դիմումում մենակ վերջնամասում է գրած համանդրական դատարանի դատավոր, նախ առաջինը, իսկ ով է ասում, որտեղ պետքա գրած լինի, այստեղ դրան էլ անդրադարձել համանդրական դատարանը, որ պետքա լինի վերնագրում, ով ասեց, որտեղից բխեցրեցիք, որ պետքա լինի վերնագրում, այդ հղում կտակ հասկանանք, որն է ձեր նման դատողության հիմքը, չկա։ Ասեմ ավելին, ով ասում, որ միանգամից ավել պետքա նշված լինի, ել չեմ ասում, որ իրականում արձանագրումը ինքնին սխալ է, որովհետև Հարայր Թովմասյան դատավոր արտահայտությունը օգտագործվում է առնվազն գոնե դիմումի 1-7 կետում, որը որոշման անբաժանելի մաս է, այսինքն ընդհանրապես չէր կարելի նման դիրքորոշում արտահայտել իրավական
տեսանկյունը, որ Պուտինի այդ խոսակցությունները, որ Հարայր Թովմասյանը անդամ է ոչ թե դատավոր, եւ դուք ձեր դիմումով արդեն իսկ ընդունել եք, որ նա դատավոր է, այսինքն այս մասին է պատասխանը։
Ես, տեսեք, ես համաձայն, ես չեմ կարող
որ ձեզ ուղերձ է հղել դատարանը։
Ես համաձայն եմ, որ սա կարող է դիտվել որպես ուղերձ, բայց համաձայն չեմ, համակերպվում են իրականության հետ, որ իրա որոշումների միջոցով ազգային ժողովին ուղերձներ հղող մարմինը կարա կարա որակվի ամեն ինչ, բայց ոչ սահմանադրական դատարան։ Եթե ինքը իր ուղերձները, որը կապ չունի այդ դիմումի քննության հետ, արտահայտում է մեկ այլ որոշմամբ, դա ուրեմն բովանդակային առումով դա առասարակ սահմանադրական դատարան չի, անգամ եթե մարդիկ պատմությանով են եւ գտնվում են կոնկրետ ինչ-որ շենքում։ Երրորդ հիմքը մի քիչ այլ է, ասում է, որ մինչև սահմանադրական դատարան դիմել է ազգային ժողովը, որպեսզի լիազորությունները դադարեցվի, պետք է սահմանադրական դատարանը ներսում մի հատ կարգապահական խախտման գործընթացով վարույթ լինի, ֆիքսվի, որ կարգապահական խախտում է կատարվել,
իսկ երեք հիմքերից մեկը արձանագրի, հա,
հա, չէ, որևիցե կարգապահական խախտում, իսկ այս վարույթի նախաձեռնողը կարա լինի մենակ սահմանադրական դատարանի երեք դատավորներ, հա, նոր դրանից հետո դուք դիմեք, ասեք այս սահմանադրական դատարան, դուք որոշեցիք, որ այնտեղ կարգապահական խախտում է թույլ տրվել, մենք գտնում ենք, որ էական կարգապահական խախտում է, մի հատ էլ սա քննեք։ Այս տրամաբանությունը չի բխում առասարակ որևիցե իրավական նորմից, ոչ ուղղակի, ոչ անուղղակի, ոչ սահմանադրությունից, ոչ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքից, ոչ ԱԺ կանոնակարգ օրենքից։ Եվ սրա պատճառաբանությունը մի պարբերությամբ է տրվում, էլի որևիցե հղում բացակայում ագոնե միջազգային փորձի դոկտրինալ աղբյուրներին չկա։ Ասում եմ, սահմանադրական դատարանը հատուկ կարգավիճակ ունի, որպեսզի խուսափի քաղաքական ճնշումներից, այ սենց իրան պաշտպանել ենք, բայց պաշտպանությունը ես հասկանում եմ, որ սահմանադրական դատարանի հատուկ կարգավիճակել եմ հասկանում դրա պոտենցիալ քաղաքական ճնշումների որպես մոդել, հա, խոսքը մեր իշխանության մասին չի կամ այլ իշխանության, որպես մոդել եմ, որ սահմանադրական դատարանին կարող է լինի ինչ-որ գայթակղություն ճնշելու, դա էլ եմ հասկանում, բայց պետք չի ծայրահեղացնել եւ ընկնել ինչ-որ հակառակ ծայրահեղության մեջ եւ անենց գործիքակազմեր նախատեսել, որ անգամ եթե սահմանադրական դատարանի դատավորը իրոք էական կարգապահական խախտում թույլտա, հնարավորություն չլինի նրան պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետև եթե ոչ թե եթե քանի որ սահմանադրական դատարանն է վերջնական որոշող մարմինը, սրանից ավել երաշխիք էլ չի կարելի ակնկալել եւ ամրագրել օրենքով, որտեւ եթե մեկը վերջը բոլոր ճանապարհները ոնց որ տանում են դեպի սահմանադրական դատարան, որ լիազորությունը դադարեցվի, որ սենց որոշում կայացնեն, ասել, որ չէ, մի հատ էլ մենք ներսում մինչեւ այդ պետքա կարգապահական վարույթ, դա որևիցե իրավական տրամաբանությունից, իրավական նորմերից, դրանց տարից, ոչ մի տեղից նման, ուրեմն միտք ուղղակիորեն չի բխում։ Եկեք պատկերացնենք մեկ այլ իրավիճակ, որտեղ սանը վստահության նախադեպ է ստեղծվում, հա, հետագայում այլ դատավորների մասով մենք փաստորեն պետք է սպասենք, տեսնենք դատարանը իր ներսում ինչ-որ վարույթ իրականացնում է, թե չէ։
Դե պետք է այդ հատվածը, որ առանձնացրել են դատարանի որոշումից, բայց պարոն Գրիգորյան, միշտ կնայեք, եթե կարելի ավելի լավ է այս որոշումից հեռանալով քաղաքական տրամաբանությամբ շարժվելով։
Ես նաեւ կարամ ավարտեմ այս միտքս, հետո բանն էլի։ Հիմա պատկերացնենք սահմանադրական դատարանի ամբողջ կազմը կամ կազմի մեծամասնությունը թույլ է տալիս էական կարգապահական խախտում, հա, ընդհանուր նույն արարքը բոլորի կողմից կատարվում է։ Մենք պետք է այսինքն ակնկալենք, որ այն մարդիկ, ովքեր այդ արարքը կատարել են, մի հատ իրանք իրենց կպատժեն, սենց պատկերավոր եմ ասում,
հա,
հետո նոր խորհրդանը կդիմի, մի հատ էլ կգնահատեն այդ իրանք արածը ի սկզբանե էական կարգապահականներ, թե չէ, դա այդպես մոդել չի կարա աշխատի։
Իմ հարցը հենց այդ մասին է, եթե տրամաբանությամբ շարժվենք, դուք չգիտեիք, որ դատարանը մերժելու է ձեզ։
Ես չգիտեի, որ դատարանը մեզ մերժելու է, ես ասեմ ավելին, ես չեմ ընդունում այն դիրքորոշումը։
Չեք կանխատեսում առնվազն։
Կանխատեսումներ տարբեր են եղել, Կարլեն ջան, տեսեք, ես ասում եմ, ես որպես իրավաբան, ես եւ որպես քաղաքական գործիչ, ես կողմ չեմ չանել մի գործընթաց, որ ասել դե ի սկզբանե պարզա, որովհետեւ ինձ կարող է պարզ լինել, ձեզ կարող է պարզ լինել, որովից է քաղաքացու պարզ չլինել, պետք է շատ ակնառու դարձնել այդ ամեն ինչի միջտ, անգամ եթե ես ասեմ ավելին, եթե ես վստահ լինեի, որ սենց մերժում է լինելու, այդ անգամ վստահ լինեի, չնայած անկեղծ եմ ասում, հույս ունեի, որ
հնարավորը ունեք, եթե արդեն Արևիկ Պետրոսյանը հարցազրույցով ակնարկներ էր արել, Ալվինա Գյուլումյանը, կամ բացի այդ, եթե իրենք տեսնեին այդ հիմքերը ժամանակին Վահե Գրիգորյանի միջնորդությունը քննության կառնեին, չէ՞,
Վահե Գրիգորյանը
դրանք չէին հուշում, որ մերժելու է,
նորից եմ ասում, դրանք ինձ հուշում էին, որ մերժումը կարող է առավել հավանական լինել, բայց ես ասում եմ, եթե ես անգամ 100%-ով համոզված լինեի, որ լինելու է մերժում, ես էլի կողմ կլինեի նման դիմումի ներկայացմանը, բացատրեմ ինչի, որովհետև երբ որ ես ասեի, որ դիմումը մեկը իմաց չունի ներկայացնելու, մեկը մերժվելու է, ինձ կարող է 100 հոգի հավատար, 10 հոգի չհավատար, ասել դե քո ենթադրությունն է ու ճիշտ կասել, որովհետև դա ամեն դեպքում ենթադրությունն է, սա ենթադրություն չի, սա փաստա, փաստաթուղթա,
ես հակառակը հարցնում եմ, այդ դեպքում ինչու չանել մի բան, որ 100% իմանայիք, որ արդյունք է տալու գնալ այդ ճանապարհով եւ լուծել այդ ճգնաժամը դատա։
Եթե դուք պատկերացնում եք մի տարբերակ այս պահին, որը մի կողմից 100%-ով արդյունք, եթե դուք դիտարկում եք, որ պարոն Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելը, որպես այս տեսանկյունից 100% կարա արդյունավետ լինի, չնայած ինձ թվում է ապագային ուղված ոչ մի գործողություն 100% արդյունավետության երաշխիք չի կարա լինի, եւ միևնույն ժամանակ իրավական տեսանկյունից եւ օրենքի տեսանկյունից, համանդրա իրավական տեսանկյունից որևէ խնդրահարույց բան չպարունակի իր մեջ, կարող եք ասել քննարկենք, եւ չեմ ասում չկա։
Ես վկայակոչեմ դատավոր Վահե Գրիգորյանին, որը ժամանակին գրել էր այդ հայտնի նամակը, որին համաձայնություն էր տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդունելով, որ այնտեղ ցնցող մանրամասներ կան եւ իսկապես չկա։
Կարելի է միջշտում, ցնցող մանրամասները ես էլ եմ ընդունում, որ կան, այսինքն այն երևույթը, թե պարոն Թովմասյանը ինչպես է դարձել համանդրական դատարանի անդամ ապանախագահ, որպես երևույթ իմ համար էլ է ցնցող, բայց մենք պետք է տարբերենք ցնցող երևույթը եւ հիմքը համանդրական դատարանի դատավորի լիազորությունը դատարացնելու։
Այսինքն դա հիմք չէ։
Ես չեմ ասում դա հիմք չէ, ես ասում եմ մենք այս երկուսը պետք է տարբերենք եւ գնահատենք ինչ կարող են սրանք համ
այդ հիմքով չէ, այդ հիմքի հետքերով չեք գնացել։
Այսինքն
եւ Վահե Գրիգորյանն էլ ճանապարհ չէ հուշել։ Վահե դեպի միջայլոց ձեր այդ դիմումի մասով դատավոր Գրիգորյանը ասել է մասն մոտավորապես, որ իր բարձրաձայնած խնդիրների հետ ձեր դիմումը ոչ մի աղերսել չուներ։
Դա իր գնահատականն է, ասեմ ավելին, ես հույսուն եմ, որ դա համանդրական դատարանի դատավորի բացառապես իրավական գնահատականն է եւ ոչ քաղաքական, որտեղ քաղաքական գնահատականներ անելու իրավունք համանդրական դատարանի դատավորը չունի, չուներ Հրայր Թովմոսյանը, չունի Վահե Գրիգորյանը եւ այլ որևիցե դատավոր կամ անդամ ոչ մեկ նման իրավունք չունի։ Ես համաձայն չեմ այդ դիրքորոշման հետ, որ սա ուղված չէր, որ այսինքն ոչ թե սա ուղված չէր, այլ որ այս դիմումի բավարումը չէր կարող բերել որոշակի իրավիճակի փոփոխության եւ այդ արկա ճգնաժամի մեղման, ես այդ դիրքորոշման հետ համաձայն չեմ։
Մեկ այլ գնահատական Տիգրան Եգորյանի իրավապաշտպան նաև ասել է, որ դուք որպես ժողովրդի ներկայացուցիչական մարմնին պետք է քաղաքական գործընթաց սկսեք, գնահատական տայեք, փաստեր հավաքագրեք, այսինքն խորհրդարանը նախ քաղաքական դիրքորոշում արտահայտեր, որ համանդրական դատանում կա ճգնաժամ, հետո ստայդը ձեռնարկեր գործողություններ։
Տեսեք, երբ որ ասում են, որ ես մի հատ պարզ բան էլի հասկանանք, ազգային ժողովը որպես առաջնային մանդատով ոշտված մարմին մի կողմից պետքա խուսափի կատարել որևիցե գործողություն, կլինի դա հայտարարություն թե ինչ, որը կլինի եւ դրանից հետո ոչ մի արդյունք շոշափելի չի հետեւի։ Հիմա պարոն Եգորյանը երբ որ ասում է պետքա գնահատական տրվի, այդ գնահատականը տրվել է որոշակի առումով վարչապետի կողմից, տրվել է ուրեմն նաեւ ազգային ժողովի կողմից, բացատրեմ ինչու, որովհետեւ եթե խոսքը գնում է պարոն Թովմասյանի գործընթացի, թե ոնց է ինքը պատգամավորից դարձել համանդրական դատարանի անդամ ապանախագահ, այս գործընթացի խնդրահարույց լինելու մասին հենց դիմումում նշումներ կան, եւ եթե այդ գնահատական եք ուզում, այդ գնահատականը այդտեղ կարող եք գտնել, բայց եթե խոսքը գնում է ազգային ժողովի հայտարարության մասին, պարոն Եգորյանն էլ իրավաբան է եւ փորձառու իրավաբան է, ես խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի պարոն Եգորյանը ոչ թե ասի, որ հայտարարություն տարածեք հետո Կերևա կամ հետո մի բան կանեն, քայլերի հաջորդականություն, եթե ինքը պատկերացնում է, թե ոնց ենք մենք A կետից հասնելու B կետ, որպիսի պարոն Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցվի, օրինակ եթե ինքը դրա մեջ է տեսնում, հա, համանդրական դատարանի ճգնաժամի լուծումը, թող որպես իրավաբան շատ կոնկրետ նկարագրի հայտարարությունների մակարդակով, ես էլ կարող եմ ասել, եկեք բոլորովս այսօր հավաքվենք ազգային ժողովի դիմաց, անենք այսինչ հայտարարությունը, հետո Կերևա։ Դա լուրջ քայլ չի
ա խմբակցության նիստերին եւ վարչապետն է վարում դրանք, կամ վարչապետի մասնակցությամբ առնվազն, օրինակ հետաքրքրվել եք պարոն վարչապետ, եթե համաձայնեք Վահե Գրիգորյանի հետ, ինչու որպես գործադիրի ներկայացուցիչ, գործադիրի ղեկավար, մեզ նոր տեխնացու չեք առաջադրում համանդրական դատա։
Ես նման հարց պարոն վարչապետին չեմ
քննարկվել է նման բան ընդ։
Ես չեմ հիշում, որ նման հարց
դրված։ Դու կարծում ես կա հիմա անհրաժեշտություն գնալու այդ ճանապարհով։
Ես գտնում եմ, որ քանի որ ուրեմն Վահե Գրիգորյանի նամակը ուղղված էր ազգային ժողովին եւ խնդրում էր, որպեսզի ազգային ժողովը, ոչ թե խնդրում էր, այլ ինքը տենց էր տեսնում, որ ազգային ժողովի որպես մարմին սրան անդրադառ նաեւ գնահատական տա, ես գտնում եմ, որ այս պահին իմ կողմից անձնապես իմ գնահատականը հնչեցնելը կոռեկտ չի լինի։ Ազգային ժողովի ժողովում քննարկումները շարունակվում են, կլինի դրա մասով գնահատական, եթե իմ կարծիքը կլինի տարբերվող, դրա մասին կհայտնեմ կամ միգուցե չեմ հայտնի։
Իմ հասնել հենց այդ մասինն է, որ քանի ամիս է անցել Վահե Գրիգորյանի նամակից, վարչապետի հայտնի հարցազրույցից եւ ինչ է արվել։
Ինկատի ու ինչ արվել ելնելով այդ նամակին։
Ամուսնացելու ճգնաժամը եթե տեսնում եք արդեն։
Տեսեք, եթե ես ասում եմ, եթե ճգնաժամի արկայությունը պայմանավորված է նաև պարոն Թովմասյանի ոչ թե իր անձով, ես չեմ խոսում ստեղ անձներով, ես չեմ ասում անձի նկատմամբ իմ ունեցած հակակրանքի կամ համակրանքի մասին, ես ասում եմ այն հետագից այն ճանապարհը, որով պարոն Թովմասյանը, Հրայր Թովմասյանը անուն ազգանունով մարդը հասել է սամանդրական դատարանի նախագահ, այս ճանապարհով եթե անցներ մարդ, որի անունը կլներ Սուրեն Գրիգորյան կամ կլներ, չգիտեմ, Կարլեն Ասլանյան կլիներ այլ անուն ազգանուն, սա արդեն պրոբլեմ էր լինելու, խնդիրը պրոֆեսիոնալիզմը չի, այս հետագիծը չի թողում, որպեսզի լինի բավարար վստահություն։ Ինձ թվում է, որ եթե մեր դիմումը ընդունվեր և բավարարվեր, կարծում եմ, որ որոշակիորեն այդ ճգնաժամը կմեղմվեր, լավ սենց ասեմ, չասեմ կլուծվեր, թե չէ լուծվի, որովհետև այնպես չի, որ գործունեության անվստահություն կամ միայն Հրայր Թովմասյանի գործողություններին, ես դա ընդունում եմ, որ կանայվալ դատա։
Քանի որ արդեն մերժվել է դիմումը, նախ դուք ինչպես կբնորոշեք երեք հրապարակված այդ փաստաթուղթից, ինչ գնահատական կնա։
Ես անկեղծ ես սենց ասեմ, ես փաստաբան եմ աշխատել շուրջ, իրավաբան և փաստաբան շուրջ 5 տարի, ես շատ անհիմն որոշումներ եմ տեսել և արդեն կարծում էի, որ որոշման անհիմնությամբ ինձ զարմացնել կամ ապշեցնել հնարավոր չի լինի, բայց համանդրական դատարանի մոտ ստացվեց։
Հաջորդ քայլը ինչ կար, ինչ է մտադիր անել խորհրդարանը կամ թե քննարկում ունեցել։
Այս հարցը հաճախատրվում, ես կարծում եմ, որ այս պայդրությամբ, կարծում եմ, այլ այս պայդրությամբ մենք քննարկում ենք հնարավոր հետագա քայլերը, այս պայդրությամբ ինչ որ հայտարություն, որ այս ճանապարհով ենք գնալու, չեմ կարող անել, բայց ինչպես բազմիցս կրկնել եմ, հիմա էլ կրկնեմ, որովից է գործընթաց, որը կլինի, չի լինի հակաիրավական և հակասամանդրական, և մյուս կողմից չի լինի ծածուկ և տեսանելի կլինի հանրությանը, և հանրությունը հնարավորություն կունենա գնահատական տալ այդ քայլը։
Բայց լինելու են ինչ-որ գործողություններ։
Կարծում եմ այո։
Ճգնաժամը հանգուցալուծելու։
Կարծում եմ այո։
Դուք գիտեք հավանաբար, որ հատուկ հնչական ծառայությունը ձեր գործընկեր այժմ անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա քրեական գործը հարուցել, և ահա Հրայր Թովմասյանի, չգիտեմ, համակիր ասեմ, իրավապաշտպան ինչ-որ շրջանակներ ասում են, որ սա քաղաքական ճնշում է, հատկապես որ երեք ուժայինները նրա հայրական տուն են գնացել։
Ես չեմ կարող որակում տալ քաղաքական ճնշում լինել չլինելու մասով, որովհետև հատուկ հնչական ծառայության և առհասարակ քնչական գործողություններ իրականացնող մարմինների աշխատանքի մի մեծ մասը օբյեկտիվորեն ինձ տեսանելի չի, և ես առարկայական գնահատական դրան տալ չեմ կարող։ Ես ընդամենը կարող եմ ասել և վերահաստատել, որ որևիցե գործողություն, քնչական գործողություն, որը հետապնդում է այլ նպատակ, քան քննության համապարփակ իրականացումը և ճշմարտությունը պարզելը, տեղ չունի Հայաստանի Հանրապետությունում, և եթե նման գործողություն կատարվի, դա անպատասխան գնահատականի պետք է արժանանա։ Եթե պարոն Թովմասյանի ազգականներին կանչել են հարցաքննության, ես մեծ հույս ունեմ, որ այդ հրավերը պայմանավորված է բացառապես այն ենթադրությամբ, որ իրենց հայտնի են որոշակի հանգամանքներ, որոնք կարող են գործի քննության համար արժեքավոր լինել։
Ես դու կարող եք բացառել, որ դրա մոտիվը քաղաքական չէ, որ ահա սահմանադրական դատարանի որոշմանը հաջորդում է, ուրեմն այս ճանապարհով Հրայր Թովմասյանին ճանապարհ կդնենք։
Շատ զգուշ, շատ նուրբ է, ինչ որ ես կասեմ, պետք է շատ ուշադի լինել։ Ես մոտիվների առումով, որևիցե գործողության մոտիվների, մենակ մի մարդ կա այս աշխարհում, որի մոտիվների մասով կարող եմ երաշխավորություն տամ, դա ես եմ, որտեղ այդ մոտիվները ի մեջ են տեղի ունենում, ես չեմ կարող իմանալ կոնկրետ քննիչի գործողության մոտիվները որոնք են, ես ասում եմ, որ ես մեծ հույս ունեմ, որ գործողությունը կատարվում է օրինական, և որ քնչական գործողությունը կատարվում է, որովհետև դա ուղղված է գործի քննության
պարզելու։ Բայց դու կարող եք իմանալ, արդյոք քննիչը հրահանգ է ստացել քաղաքական իշխանությունից, թե ոչ։
Ես նման հրահանգի մասին տեղեկություն չունեմ, եթե այդ է հարցը, արդյոք դուք գիտեք, որ նման հրահանգ եղել է,
եթե չի եղել։
Ես գտնում եմ, որ ես չգիտեմ, որ տենց հրահանգ եղած լինի, ասեմ ավելին, եթե կլինի նման հրահանգ, որ կատարեք այս ինչ քնչական գործողությունը, որպեսզի պարոն Թովմասյանին կամ մեկ այլ անձը ենթարկվի ճնշման, նման հրահանգը ենթակա չի կատարման, ում կողմից էլ այդ հրահանգը տրվի։
Շնորհակալ եմ հրավերությունելու համար, հիշեցնենք Ազատության հյուրը իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Սուրեն Գրիգորյանն էր։
Սոցիալական թեմա թվում էր, թե խաղաղագործները գոնե այս տարի չեն դժգոհելու, սակայն այդպես չէ։ Գյուղացիները նորից բողոքում են, որ մթորողները իջեցնում են գներ, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ես մեր ոսկե հատն Աղավնաձորում որ լինում է, ինչ եղավ այս տարի, որ ամեն ինչը թանգարում է, բայց ոսկե հատի գինը, խարջի գինը իջնում է։
Գինեգործությամբ հայտնի Արենից քիչ հեռու Աղավնաձոր գյուղում դժվար է գտնել խաղողագործի, որը բողոք չունենա։ Պատճառը արդեն վաղուց հասունացած խաղողն է, որն արդեն պետք է գործարաններում լիներ, բայց դեռ դաշտերում հոկտեմբերյան արևն է վայելում։ Ինչպես խաղողագործներն են ասում, հետ զետ է կորցնելով ապրանքային տեսքն ու համային որակները։ Այսպես է ստացվել, քանի որ գինեգործների առաջարկած գումարը գյուղացիներին չի բավարարում։ Խաղողագործ Սամվել Ավաքյանը վրդովված է։
Սենց գործաները խաբեցին, մեկը մեկին աշտալով, մեկը մեկին սենց Բզեց, բերեց, հանեց, սարքեց 200 դրամ։ 200 դրամ էդ ինչ գիներ, որ բերեցին, տվեցին ժողովրդի ճակատին սենց։
Վարչապետ Փաշինյան նորեր առաջ կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարեց. Խաղողի մթերումն այս տարի անաղմուկ է ընթանում։ Մինչդեռ խաղողագործներն ասում են, գինեգործներն իրենց պարզապես խաբում են։ Ավելին, գինը չէ միակ խնդիրը, այս տարի խաղողը տարել են առանց գինն ասելու, վստահեցնելով, որ հետո կհստակեցնեն։
Ժողովուրդն էլի գողացի միամիտ ախպեր։ Հավաքենք, տանենք, հենց որ գինը կազմավորվի, հենց որ գինը կոնկրետանա, գին կասեն։
Գյուղացիներն ասում են, անցած տարի խարջի տեսակի խաղողը վաճառել են կիլոգրամը 470 դրամով։ Խաղողագործ Արմեն Օհանյանի խոսքով, անցած տարվա վաճառքից շատերը կարծել են, որ պահանջարկը մեծ է, փող են ծախսել, խարջի աճեցրել ու հիմա կանգնել են փաստի առաջ։
Ո՞վ էր պատկերացնում, որ 400-450-470 դրամ գինը մեկը կգան, կհավաքեն, կմցնեն մի տուպիկի մեջ, կասեն 172-200 դրամ։
Աղավնաձորից խաղող են մթերում մի քանի խոշոր գինի արտադրողներ, այդ թվում Armenia Wine ընկերությունը։ Armenia Wine-ից ազատությանը ասացին, իրենք պայմանագրով են աշխատում, այնտեղ նշված է, որ 1 կիլոգրամ խաղողի դիմաց 210 դրամից պակաս չեն վճարի։
Նկատի ունեմ, բողոքը կարող էր ամբողջապես հիմնավորված լինել օրինական տեսակետից, եթե մենք վճարեինք 210-ից ցածր արժեք։
Ընկերությունից վստահեցնում են, իրենք խաղողի աճեցման ողջ ընթացքում հետևում են Բերքին։
Մեր մասնագետները հետևում եւ անվճար խորհրդատվություն են տալիս գյուղացիների, եւ հետագայում ըստ շուկայական մրցակցային գնի որոշվում է գինը կախված խաղողի որակից։
Բացի խարջի տեսակից, որ աղավնաձորցիների պնդմամբ միայն իրենց մոտ է լավաճում, իսկ մաքուր սպիտակ գինի միայն խարջից են ստանում, շատ է նաև Արենի տեսակը, որից էլ հենց պատրաստում են հանրահայտ Արենի գինին։ Խաղողագործները պահանջում են երկու տեսակի համար էլ կիլոգրամի դիմաց ստանալ 300 դրամ, ինչն ըստ գինեգործների շուկայական չէ։ Երիտասարդ խաղողագործ Հովանես Բաբայանը, որը մասնագիտությամբ նաև ծրագրավորող է, ասում է, գյուղացին պետք է նախապես իմանա, թե իր բերքի դիմաց ինչ է ստանալու։
Իմանանք նախապես գինը ու դրա հետ կապված անենք ներդրումներ։ Իմանանք մեր ժողովրդի ասած մեր գլխի գալիքը։ Այդքանն է, ժողովրդի ուզածը այդքանն է։
Հովանեսի գնահատմամբ պետությունը գյուղատնտեսության մասին պետք է ավելի շատ մտածի ու հստակություն մտցնի այս հարցում, ավելի հետևողական լինի։
Այն հստակությունը, որը չկա Հայաստանում, ցանկացածին հուսախապանում։ Մենք չգիտենք մեր ապագան ոնց է լինելու, չգիտենք մեր արածի արդյունքը ինչ է լինելու։
Աղավնաձորի վարչական ղեկավար Արամ Միքայելյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ աբսուրդ է համարում այն, որ խաղողի գինը չի որոշվել։ Միքայելյանը ծավալուն հարցազրույց չտվեց, սակայն վերահաստատեց բնակիչների այն պնդումները, որ խարջին, որից սպիտակ գինի են պատրաստում, իրենց գյուղի մերաշնորն է ու այն պահելը բավականին թանկ է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ Երևան Քոչարի հանճարեղ արձանը Սասունցի Դավիթը մայրաքաղաքի խորհրդանիշն է։ Մինչդեռ դրա ստեղծումը և տեղադրումը պարզվում է մի իսկական դրամատիկ պատմություններ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այս տարին հագեցած է մեր մեծերի հոբելյաններով, որոնք ասես տվերում մնացին տարեսկզբից Կոմիտասի և Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակը նշանավորող ամենատարբեր իրադարձություններով։ Այս տարին հոբելյանական է նաև մեր մեծագույն նկարիչ քանդակագործներից Երվանդ Քոչարի համար։ Նա ոչ միայն մեր այն խոշորագույն արվեստագետներից է, որի ստեղծագործությամբ է նաև պայմանավորված եվրոպական ավանգարդի և համաշխարհային կերպարվեստի զարգացման ընթացքը, այլ նաև Քոչարը տարածական նկարչության հիմնադիրն է, այն ըստ արվեստաբանների պլաստիկ գեղարվեստական արտահայտ Խաչաձև է, որը ներառում է ժամանակ նիպրել լրացույի 4-րդ չափ։ Երևան Քոչարի աշխատանքները ներկայացված են աշխարհի լավագույն թանգարաններում։ Հայաստանում նրա ստեղծագործությունները ներկայացված են ազգային պատկերասրահում և Քոչարի մահից 5 տարի անց 1984 թվականից Հայաստանում նրա արվեստանոցի հիման վրա ստեղծված նրա թանգարանում, որն էլ այս տարի իր միջոցներով արդեն իսկ Քոչարի Հոբելյանի նվիրված մի շարք միջոցառումներով է հանդես եկել։
Այսօր լսելու ենք Հայդուցած Նավեպի, Սասունցի Դավիթ էպոսի պայմանական հերթական Հոբելյանը։ Գիտենք, որ 1939 թվականին Սովետական Միությունում շատ մեծ հանդիսավորությամբ նշվեց մեր էպոսի էլի պայմանական հազարամյակը, իսկ հիմա լրանում է այդ իրադարձության 80-րդ տարեդարձը, բայց սա ևս մի առիթ է անդրադառնալու մեր ազգային էպոսին, մեր հերոսական ու էպիկական անցյալին։
Չկա թերևս աշխարհում մի հայ, որ հիացած չլինի Երևանդ Քոչարի Սասունցի Դավթի արձանով։ Կայարանամերձ հրապարակը թերևս անպատկերացնելի է առանց այդ հրաշալի ստեղծագործության, բայց քչերը երևի գիտեն, որ այս արձանի տեղում նախապես կանգնեցված է եղել քանդակի մեկ այլ տարբերակը։ Այս մասին այսօր պատմեց Կարինե Քոչարը։
1939 թվականին հազարամյա Հոբելյանի նշման գործընթացում նախ որոշել էին անպայման տեղադրել մեր էպոսի գլխավոր հերոսի, այսինքն Սասունցի Դավթի արձանը, բայց ժամկետները շատ սուղ էին և միայն Քոչարը, որ նոր էր վերադարձել Փարիզից, ինքը հանձնարար իրականացնել այդ գործը և պատկերացրեք, ընդամենը 18 օրում իրականացնում է մեր այսօրվա ծանոթը, Սասունցի Դավիթ արձանի նախնական առաջին տարբերակը, դա տեղադրվեց, բայց 41-ին, երբ Քոչարին ձերբակալում են, արձանն էլ գիպսից էր արված և մի քանի տենց ամսվա ընթացքում կոտրում են արձանը, չի պահպանվել, միայն լուսանկարն է պահպանվել, մենք հենց այդ լուսանկարը այսօր ցուցադրության մեջ ներառել են։
Այդ օրերին պիտի տպագրվեր նաև էպոսի ռուսերեն ակադեմիական հրատարակությունը, որը նկարազարդելու համար մրցույթ է հայտարարել Նկարիչների միությունում։ Մրցութային հանձնաժողովի նախագահի Հովսեփ Օրբելու ընտրությունը կանգ է առել հենց Երևանդ Քոչարի ներկայացրած էսքիզների վրա։
Եվ Հովսեփ Օրբելին նվաճամանակ Էրմիտաժի տնօրեններ ինքը ընտրում է հենց Քոչարյան նկարազարդումները, ասելով, հայտարարելով, որ Քոչարի համար արվեստում գաղտնիքներ չկան։ Այսօր մեր ցուցադրությունում այդ գիրքը ևս ներառված է։
Իսկ մեզ բոլորիս ծանոթ ու հարազատ Սասունցի Դավթի արձանը կանգնեցվել է այս իրադարձություններից 20 տարի անց միայն 1959 թվականին։
43-ին ազատվեց բանտից և միայն
ինչ էր աշխատում,
ասեմ, Կարո Հալաբյանի և Անաստաս Միկոյանի միջնորդության շնորհիվ, ծրաբար Միկոյանի անունը կապում են շատ ավելացած իրականությունների հետ, բայց քանի որ իրենք Ներսիսյան դպրոցում սովորել են միասին, դա ինչ-որ ունեցավ իր ազդեցությունը և իր միջնորդության շնորհիվ, բայց 2 տարի անց խլացած, ծեծված, ջարդված, դա տենց հեշտ չան ցանել 2 տարիները։ Իսկ կոնկրետ Սասունցի Դավթի պատվերը տացվեց 57 թվականին, երբ իրեն պատվիրեցին դարձանը, բայց եղավ այսպես գիտա արվեստական խորհուրդ, որը պետք է ընդուներ և ցավով պետք է նշեմ, որ մեր շատ հայտնի արվեստագետներ բացասական էին արտահայտվել, բավական շատ էին չկամեցողները, գիշերով կտրել էին հիմնակմաղ արձանի և առավոտյան տեսել էին տապալված արձանը։ Եվ դեկտեմբերի 3-ին կայացավ բացումը, 59 թվականի, այս տարի դրա 60-ամյակն է լրանում։ Եվ պետք է ասեմ, որ Քոչարը շատ լավ հասկանում էր, որ ազգերին սովորաբար ոչնչացնում են իրենց հոգևոր արմատներից կտրելով, և երբ վերադարձավ 36-ին Երևան Փարիզից, հայտնվեց մի հասարակարգում, որտեղ ճնշում էր կեղծիքը, սուտը, անվստահությունը, բայց ինքը մեր հայ արվեստ ներբերեց շատ մեծ պրոֆեսիոնալիզմ և նորարարական մոտեցումներ, և մենք նրա երևանյան շրջանի այդ խիզախումներից ենք համարում նաև այն առաքելությունը, որ ինքը ունեցավ մեր ազգային ոգու վերածննդի, մեր պատմական հիշողության պահպանման հարցում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հերթենք շաբաթօրյա մամուլը, թեմաներից մեկը սահմանադրական դատարանի նախագահի խնդիրն է, տեսությունը կազմել է Արթուր Պապյանը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի շուրջ զարգացումները հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Այս առնչությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Հանրային կարծիքն ալեկոծված է։ ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի հայրն ու դուստրերը հրավիրվել են ԱԱՑ ինչ որ հարցով պարզաբանումներ տալու համար, ու ահավոր աղմուկ է բարձրացել. Էլ 37 թիվ, էլ բռնապետություն, էլ Յիժով, Յագոդա, Բերիա, էլ պարոյականության բոլոր նորմերի ոտնարում, որևէ մեկը բնականաբար հիացած չէ իրադարձությունների այսպիսի ընթացքով, բայց հարցին նայենք այլ տեսանկյունից և ընդամենը երկու հարցադրում ներկայացնենք։ Առաջինը. Հայաստան որևէ մեկը դեմ է այն պնդմանը, որ սահմանադրական դատարանը պիտի լինի ապակաղաքական կառույց, իսկ ՍԴ անդամներն ու առավել ևս նախագահը պիտի քաղաքական նախապատվություններ չունենան։ Վստահաբար այդպիսի մարդիկ Հայաստանում չկան։ Երկրորդ, Հայաստանում կա մեկը, որ լրջորեն հավատում է, որ հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր, հանրապետական կառավարության նախկին անդամ Հրայր Թովմասյանը քաղաքականապես չեզոք է և քաղաքական համակրանքներ չունի։ Վստահաբար այդպիսի մարդիկ նույնպես չկան։ Հրայր Թովմասյանն անգամ բաց տեքստով քաղաքական հայտարարություններ է անում։ Եզրակացությունը մեկն է, թեև օրենքը Հրայր Թովմասյանին թույլ է տալիս շարունակել պաշտոնավարումը, բայց քաղաքական տրամաբանությունը հուշում է, որ նա պարտավոր էր ինքնակամ հրաժարական տալ, հաշվի առնելով իր քաղաքական անցյալը։ Իսկ ինչպես վարվեց ՍԴ նախագահը, նրա դիրքորոշումը մոտավորապես հետևյալն էր. քաղաքական տրամաբանությունն ու պետության շահերն ինձ չեն հետաքրքրում, մեռնեմ օրենքին, օրենքը թույլ է տալիս, ես էլ մնում եմ իմ պաշտոնին, գնացեք ինչ ուզում եք արեք։ Հարց չկա, նորմալ որոշում է, բայց եթե մեռնեմ օրենքին, այդ դեպքում նրա կողմնակիցներն էլ պիտի կարողանան բացատրել, թե օրենքի որ հոդվածով է արգելվում, ասենք, ԱԱՑ հրավիրել ՍԴ նախագահի հարազատներին։ Նույն թեմային անդրադառնալով առավոտի խմբագիրը գրում է. Հեշտ է աջակցություն հայտնել մարդկանց, որոնց համակրում ես, որոնց համոզմունքները կիսում ես, որոնք ապրում և աշխատում են մոտավորապես այնպես, ինչպես որ դու ես ապրում և աշխատում։ Շատ ավելի դժվար է դա անել, երբ անձնապես որևէ համակրանք չունես մարդկանց հանդեպ, երբ նրանց հայացքները և գործելաոճը քեզ դուր չեն գալիս։ Բայց առանց դրա չկա ժողովրդավարական հասարակարգ, անկախ նրանից, թե ինչպիսի եվրոպական կոնվենցիաներ է ստորագրել քո երկիրը։ Հայաստանը կարող է զարգանալ միայն կատարյալ ազատության պայմաններում՝ քաղաքական, տնտեսական, հավաքների, խոսքի, եթե դու տարածում ես ազատության իրավունքը միայն յուրայինների վրա, իսկ օտարներն ըստ քեզ չեն կարող օգտվել այդ իրավունքից, դա բերում է հենց այն իրավիճակին, որը կար Հայաստանում վերջին 28 տարիների ընթացքում։ Արդյոք իրավիճակը փոխվել է հեղափոխությունից հետո, և այո, և ոչ։ Կենտրոնացված, համակարգված ճնշում քաղաքական և հատկապես տնտեսական ոլորտներում այլևս չկա։ Այստեղ խնդիրները կարող են հաղթահարվել, եթե իշխանությունն ունենա առաջարժվելու ռազմավարություն, տեսլական։ Խոսքի ազատության բնագավառում իրավիճակն ավելի բարդ է, այնքանով, որ զանգվածների աջակցությամբ ձևավորված իշխանությունը հիմնվում է այդ զանգվածների տրամաբանության վրա։ Քաջալերողների այդպիսի որակի և քանակի պարագայում դժվար չէ գլուխը կորցնել, քաղաքական կամք է պետք։
Ով կվաստակի Ավրորա մարդասիրական մրցանակը, 3 թեկնածուներ՝ Միրզա Դինայի Իրաք, Հուդա Ալ Սարարի Եմեն, Զանաբուկար Մուստաֆա Նիգերիա։ Այս առարողակարգը հանդիսավոր երեկոն շարունակվում է, լսենք Անուշ Մկրճանի ռեպորտաժը։
Արմեն, ռոպեներ անց հայտնի կդառնա, թե ով է Ավրորա մարդասիրական մրցանակին արժանանում այս տարի։ Ես հիշեցնեմ, որ հավակնողները 3 են՝ Իրաքցի Միրզա Դինային, Եմենցի Հուդա Ալ-Սարարին և Նիգերացի Զանա Բուկար Մուստաֆան։ Նրանք 3-ը քիչ առաջ բարձրացան դեմ, ելույթ ունեցան, նրանց մասին պատմող ֆիլմեր տեսանք։ Ես մի քանի բառով ներկայացնեմ, թե ովքեր են նրանք հավակնոցները։ Միրզա Դինային օթային կամուրջ Իրաք մարդասիրական կազմակերպություն, Իրաքից Գերմանիա հետհեղափոխում, Իսլամական պետությունը հավեշական խմբավորման հարձակումներից ուժած եզիդիներին և ցուցաբերում դրսական օգնություն, այսօր ելույթում նա ասաց, որ ցեղասպանությունը անգամ այսօր 21-րդ դարում շարունակվում է, այս անգամ եզիդիների նկատմամբ, և հիշեցրեց հայոց ցեղասպանության փաստը, Հոլոկոստը, և կրկնեց, որ այսօր միջազգային հանրության առաջ շարունակում են մարդիկ ստանվել, ցեղասպանվել։ Հաջորդ թեկնածուն Եմենցի փաստաբան Հուդա Ալ-Սարարին է։ Նա իր երկրում բացահայտել է գաղտնի բանտային ցած, որտեղ անազատության մեջ են պահում հազարավոր տղամարդկանց և տղաներին, և նա այդ անհարգելի իրացրով անհերքելի փաստերը ուղարկել է Amnesty International, Human Rights Watch կազմակերպություններին, որպեսզի միջազգային այդ կառույցները զբաղվեն խնդրով։ Իդեպ այդ կինը անգամ իր որդուն է կորցրել սրա հետևանքով, հարձակումներից մեկի ժամանակ նրա որդուն պարզապես սպանել են, բայց նա ասաց, որ հիմա, եթե անգամ արժանանա այս Ավրորա մրցանակին, նա կնվիրի իր զոհված տղայի հիշատակին, այդ մրցանակը եւ կշարունակի պայքարել բոլոր այն կանանց այն մայրերի համար, ովքեր պայքարում են իրենց երեխաների կյանքը փրկելու համար։ Երրորդ թեկնածուն Գանա Բուկար Մուստաֆան է Նիգերիայից։ Այդ մարդը բավականին վտանգավոր միջավայրում ապահով տարածք է ստեղծում բռնության ենթարկված երեխաների, մասնավորապես աշխարհում ամենամահացու հաբեկչական խմբավորումներից մեկը առևանգում է երեխաներին, եւ այդ մարդու օգնությամբ 100-ից ավելի աղջիկներ ազատ են արձակվել։ Նա կրթական հաստատություն է ստեղծել իր հիմնադրամի միջոցով եւ փորձում է այդ երեխաներին եւ կրթական եւ այլ հումանիտար օգնություն ցուցաբերել։ Ես նորից հիշեցնեմ, Արմեն, որ ռոպեներ անց կիմանանք, թե ով կլինի Ավրորա մրցանակի հաղթող այս տարվա, եւ նա կարժանանա 1 միլիոն դոլար մրցանակի մասնակցության շղթան շարունակելու համար։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։